Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Opoziția extraparlamentară vrea să ceară la CEDO dreptate pentru protestatarii evacuați cu forța luni din Piața Marii Adunări Naționale. În Rusia, președintele Putin vrea să atenueze, nu să anuleze, reforma pensiilor și despre replica președintelui ucrainean la declarațiile lui Igor Dodon. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe spune că regretă situația creată la frontiera cu România zilele trecute, unde zeci de cetățeni români, participanți la Marșul Centenarului, au fost împiedicați timp de două nopți și o zi să intre în Republica Moldova. Într-un comunicat de astăzi, ministerul a repetat însă acuzațiile Poliției de Frontieră despre un presupus comportament inadecvat al unor cetățeni. Autoritățile de la București au spus că ordinea nu a fost încălcată și au cerut ca drepturile cetățenilor români să fie respectate. Participanții la marșul de celebrare a Unirii din 1918, cetățeni români și moldoveni, au fost lăsați în cele din urmă să treacă prutul prin vama Leușeni marți seara, cu excepția liderului lor, George Simion. Ambasadoarea moldoveană în Statele Unite, Cristina Bălan, a acuzat simpatizanții opoziției pro-europene că ar fi încercat să cauzeze tensiuni în timpul protestului antiguvernamental din centrul Chișinăului, fiind agresivi față de contramanifestanții partidului Șor. Acuzația apare într-o notă expediată de Bălan oficialilor americani, în care fosta purtătoare de cuvânt a Partidului Democrat, numită ambasadoare în luna iunie, prezintă punctul de vedere al guvernării. Opoziția pro-europeană a spus la rândul ei că puterea ar fi încercat să organizeze o provocare în timpul protestului din 26 august, iar intervenția în forță a poliției împotriva manifestanților o zi mai târziu, de ziua independenței, ar fi fost abuzivă. Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a recunoscut că a fost plătit de o firmă de lobby pentru scrisoarea trimisă președintelui României, în care critică presupuse excese ale justiției românești în lupta anticorupție. Guvernul Statelor Unite, care sprijină lupta anticorupție în România, a spus că nu comentează opiniile unor persoane fizice cetățeni americani. Președintele rus Vladimir Putin a amendat controversata reforma pensiilor, spunând că este prea aspră în cazul femeilor. Reforma pregătită de guvern și aprobată de Parlament în prima lectură a cauzat deja ample proteste de stradă. Proiectul de lege propune majorarea vârstei de pensionare pentru femei cu 8 ani, în timp ce pentru bărbați este majorată cu 5 ani. Desigur, acest lucru nu este corect și nu se va întâmpla, a spus Putin într-un discurs televizat, precizând că în vreme ce majorarea vârstei de pensionare este necesară, ea va fi de 5 ani pentru ambele sexe, până la 65, respectiv 60 de ani.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liderul partidului Platforma de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, a anunțat că va cere pedepsirea penală a persoanelor care dimineața zilei de luni 27 august au evacuat forțat protestatarii mișcării de rezistență Acum, care și-au petrecut noaptea în preajma monumentului lui Ștefan cel Mare. Într-o postare pe Facebook, Năstase a menționat că echipa de juriști ai mișcării pregătește acum un dosar care, citesc, va sta la baza declanșării plângerilor penale împotriva abuzurilor, precizând că o parte din materiale vor ajunge și pe masa judecătorilor CEDO. Diana Răilanu relatează.
Principala acuzație formulată în adresa autorităților este că polițiștii au aplicat forța nejustificat în raport cu protestatarii mișcării de rezistență Acum. În zorii zilei de luni, câteva zeci de oameni au fost îndepărtați forțat din centrul orașului, astfel încât președintele Igor Dodon, speakerul Andrean Candu și premierul Pavel Filip să poată celebra ziua independenței prin depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Demnitarii au fost huiduiți în continuu de protestatarii aflați în spatele mai mult multor cordoane de polițiști. La scurt timp, președintele Parlamentului Andrean Candu a luat apărarea poliției, spunând că, citez, atunci când cineva nu respectă legea și unele reguli, poliția are dreptul să intervină inclusiv cu forța. Am încheiat citatul. Vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, este convins că forțele de ordine au dat dovadă de exces de zel în comportamentul cu protestatarii și că au încălcat, întâi de toate, dreptul cetățenilor la libera exprimare, consfințit în Constituție. De asemenea, spune fruntașul PPDA, ar exista și cazuri de vătămare corporală.
Mare semne de întrebare trezește dispoziția lui Cadreanu din 24 august, despre care noi am aflat cu 10 minute înainte de evacuare. Și deși toată lumea cunoștea și toate autoritățile cunoșteau că noi rămânem pe noaptea, această dispoziție datată oficial din 24 august a apărut și abia dimineața 27 august în fața protestatarilor. În afară de partea juridică, este și acest moment aplicarea absolut neproporțională a violenței din partea sutelor de polițiști față de câteva zeci de protestatari care s-au comportat absolut civilizat, pașnic.
La baza deciziei de dispersare a manifestanților din preajma monumentului lui Ștefan cel Mare a stat dispoziția semnată de primarul interimar Ruslan Codreanu și care prevedea limitarea temporară a accesului în zona de lângă statuie. Într-un interviu pentru ziarul de gardă, Codreanu a menționat că, citesc din nou, tradițional în fiecare an, pe 27 și 31 august, este semnată dispoziția cu privire la limitarea accesului în anumite spații. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana, iar scriitorul Vitalie Cioban, un comentariu săptămânal pentru Europa Liberă, vorbește și el despre independența din țarc.
Zilele de 26 și 27 august ne-au revelat faptul că Republica Moldova a intrat într-un nou stadiu al evoluției. Un medic cu care am discutat la mitingul din 26 august de la Chișinău l-a numit faza patologică a existenței. În termeni politici, acest diagnostic vrea să spună că puterea și poporul au pierdut legătura, s-au înstrăinat complet unul de celălalt. Iar autoritățile se comportă asemeni celui asediat, hăituit, timorat. Autoritățile sunt desenul minții coordonatorului din umbră. Mitingul de protest de duminică 26 august al Mișcării Naționale de Rezistență, acum, anunțat cu 2 luni în urmă, a fost obstrucționat de putere prin uneltele sale șantajabile. La ora când ar fi trebuit să se desfășoare manifestația opoziției, Piața Marii Adunări Naționale era deja ocupată, fără autorizație, de adepții infractorului Șor. Li s-a dat pâine, hrișcă și conserve de porc. Era o imagine suprarealistă. Un grup de femei țopăind în mijlocul pieței, în ritmurile unei muzici de chermeză veselă și mii de protestatari indignați, separați de grupul petrecăreților, de un zid gros de mascați și carabinieri. Mai târziu, deranjați de numărul prea mare al protestatarilor antiregim, Șor și Tauber s-au retras sub protecția unor gărzi de corp care nu s-au sfiat să îi îmbrâncească pe jurnaliștii din preajmă. Au avut de suferit și colegii noștri de la Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco și Nicu Gușan, agresați sub privirile impasibile ale poliției. O mentalitate de buncăr asediat au demonstrat guvernanții și luni, 27 august, de ziua independenței, când poliția a evacuat cu forța protestatarii rămași peste noapte lângă statuia lui Ștefan cel Mare. Două imagini. Prima, 4 torționari, între care unul în civil, luându-l pe sus pe un bărbat care se zbătea să scape de ei. Și a doua, Maia Sandu, pe care Andrei Năstase și alți colegi încercau să o apere de brutalitatea poliției. Ambele imagini au invadat fluxurile agențiilor de presă și rețelele online. De ce această barbară demonstrație de forță? Locul trebuia, vezi Doamne, curățat pentru ca Filip, Candu și Dodon să depună coroane de flori la statuia voievodului. Cum se vor fi simțit cei trei? Ce gânduri pioase le vor fi trecut prin cap după intervenția poliției împotriva unui grup de concetățeni ai lor, studenți intelectuali de altă opinie? Ce vor fi simțit Filip, Candu și Dodon, ascultând huiduielele mulțimii din spatele cordoanelor de polițiști, hoții, trădătorii, mafioții? În aceeași dimineață, poliția a evacuat și mica tabără a tinerilor protestatari de lângă cafeneaua Guguță. Cunoscută ca stat falit, eșuat și mafiot, ultimele zile au adăugat Republicii Moldova și alte calificative, stat polițienesc și stat autist, că tot vorbeam despre patologiile istoriei noastre recente. Premierul Filip a fugit din fața reporterilor care voiau să-l întrebe despre violența nejustificată a poliției. Apoi a declarat senin cu referire la proteste, citez, O zi de manifestații electorale costă circa 3 milioane de lei, bani care pot fi folosiți pentru hrana copiilor din grădinițe. Am închis citatul. La fel de conectat la realitate este și speakerul Candu. Citez. Instituțiile în Moldova încep să aibă o față umană, spunea el de ziua independenței. Într-adevăr, e fața umană a mascatului de la interne, îmbrâncind protestatari pașnici. Umane sunt gardurile de fier care înconjoară Parlamentul și care au îngrădit de popor, de ziua independenței, Piața Marii Adunări Naționale. Fața umană a instituțiilor moldovene s-a vădit și la Vama Leușeni, unde regimul Plahotniuc, prietenul României, a înțeles să marcheze centenarul Marii Uniri, blocând accesul unui grup de tineri care voiau să-și manifeste adeziunea la idealul național. O independență umilită, încercuită, băgată în țarc, contemplată prin viziera unei căști de polițist. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a propus acum modificări la un proiect de reformă a pensiilor care, proiect, a stârnit proteste vehemente în întreaga țară. Mircea Țicudean rezuma locuțiunea lui Putin și prevederile proiectului.
В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Но так не пойдет, конечно. Это неправильно.
Într-o rară cuvântare televizată, Vladimir Putin a sugerat ca vârsta de pensionare pentru femei să fie 60 de ani, în loc de 63, cum prevede noua lege.
И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем.
În țara noastră, femeile sunt tratate în mod deosebit, cu blândețe, a explicat Putin în discursul de jumătate de oră. Pe de altă parte, el a menținut datele principale ale planului, anunțând, de exemplu, că vârsta de pensionare la bărbați va fi într-adevăr de 65 de ani, cum prevede noua lege. Putin a propus, de asemenea, posibilitatea ieșirii la pensie înainte de vreme pentru femeile cu mulți copii și alte câteva îmblânziri ale proiectului. Reforma propusă de guvern, deja aprobată de Dumă în prima lectură, a provocat un neobișnuit val de proteste în Rusia, cu demonstrații la care au luat parte în ultimele săptămâni 10.000 de persoane. Potrivit France Press, Putin a încercat în ultima vreme să se distanțeze de măsura nepopulară, așa că multă lume a anticipat corect că la un moment dat va anunța o îmblânzire a ei în rolul țarului bun. În prezent, în Rusia, femeile ies la pensie la 55 de ani, iar bărbații la 60. Dacă măsurile sunt aprobate de legislativ, va fi prima dată în ultimii 80 de ani când vârsta pensionării se majorează în Rusia. Reuters scrie că Putin însuși a promis odată că nu va accepta niciodată o asemenea mărire. Potrivit sondajelor, 90% din ruși sunt împotriva majorării, despre care unii experți spun că îi va lipsi pe oamenii de rând o sursă de venituri. În Rusia, pensiile de stat sunt în general mici, așa că mulți sunt siliți să muncească pentru a supraviețui și după pensionare sau să apeleze la ajutor din partea copiilor. În alocuțiunea lui de astăzi, Putin a insistat că majorarea este necesară, fără alternativă, invocând mari probleme demografice, provocate, după spusele lui, de marile sacrificii ale națiunii în al doilea război mondial și de urmările dezmembrării Uniunii Sovietice în 1991.
Period când în взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришелся и на середину 90-х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась еще и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом.
Putin a explicat că în anii 90 Rusia s-a confruntat cu o criză economică deosebită care s-a reflectat și în demografie, într-un declin comparabil cu cel cauzat de al doilea război mondial. Potrivit lui Putin, sistemul de pensii se bazează acum mai ales pe o generație de salariați puțin numeroasă născută în anii 1990. Asta mărește povara asupra sistemului, a explicat Putin. Propunerea lui Putin de îndulcire a reformei pensiilor a fost salutată de îndată de politicienii ruși din arcul puterii. Președintele Dumei, Vyacheslav Volodin, a spus că amendamentele propuse de președinte vor face reforma cum nu se poate mai justificată. Partidul comuniștilor din Rusia și-a reafirmat însă poziția critică față de reformă, ca și cererea de a fi supusă unui referendum. Declarația președintelui de astăzi nu ne schimbă punctul de vedere, a spus liderul comunist Gennady Zyuganov. În prezent, pensia medie în Rusia este de ceva mai mult de 14.000 de ruble, iar guvernul promite o mărire de 7% la anul și un nivel de 20.000 de ruble în 2024. Unul din cei mai cunoscuți lideri din opoziția rusă, Alexei Navalny, a anunțat că la 9 septembrie se vor ține noi proteste împotriva reformei, dar el însuși nu va putea participa, fiind condamnat săptămâna aceasta la o lună de închisoare pentru un protest neautorizat din luna ianuarie.
Mulțumesc, Mircea Țicudean!
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko declara marți că este dispus la un dialog cu președintele moldovean Igor Dodon dacă acesta din urmă va sprijini integritatea teritorială a Ucrainei. Citez, recent președintele Moldovei a declarat că este deschis spre dialog din partea mea și eu vreau să declar că tot timpul am sprijinit o asemenea posibilitate, a spus Poroșenko, făcând referire la afirmațiile făcute de Igor Dodon într-un recent interviu cu Europa Liberă. Este posibilă o întrevedere între cei doi președinți și în ce stadiu se află în general relațiile moldo-ucrainiene? Mai multe de la Ala Ceapai.
Declarația președintelui ucrainean Petro Poroșenko pare să confirme că Kievul mai rămâne supărat pe președintele moldovean Igor Dodon pentru declarația acestuia referitoare la Crimeea făcută în campania prezidențială. Întrebat în octombrie 2016 la o dezbatere electorală cui îi aparține Crimeea, Dodon a răspuns laconic Federației Ruse, refuzând să dezvolte subiectul. Afirmația a strânit atunci critici la Kiev. Deputați din Rada Supremă ceruse chiar ca Dodon să fie declarat persona non grata. După semnale de nemulțumire de la Kiev, Dodon a spus că afirmația legată de Crimeea a fost interpretată greșit și a precizat că Moldova nu va recunoaște juridic anexarea Crimeei, fie și numai pentru că ea însăși are o problemă separatistă. De atunci, președintele moldovean evită să mai vorbească despre apartenența Crimeei. Ultima dată, Dodon a fost solicitat să declare tranșant dacă consideră Crimeea teritoriu ucrainean sau aparținând Rusiei în ianuarie la emisiunea În profunzime de la ProTV. Dodon a evitat răspunsul.
Eu am răspuns la această întrebare de mai multe ori. De ce să revin la acest subiect nu vreau.
Într-un interviu recent la postul nostru de radio, șeful statului și-a reiterat deschiderea la dialog cu omologii săi din statele vecine, Ucraina și România, cu care Dodon, la aproape jumătate de mandat, nu a purtat discuții oficiale. Chiar dacă omologul său ucrainean i-a răspuns cu aceeași deschidere de dialog, o întrevedere bilaterală pare încă puțin probabilă, crede Victoria Bucătaru, directoarea executivă a Asociației pentru Politică Externă.
Ceea ce a menționat domnul Poroșenko și în prezent, ei așteaptă ca domnul Dodon să-și schimbe declarațiile și, bineînțeles, să menționeze oficial și direct faptul că susține integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Bineînțeles că reprezentanții Ucrainei cunosc foarte bine relația apropiată pe care o are domnul Dodon cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin și din acest considerent, bineînțeles că ezită să comunice cu președintele Republicii Moldova.
Victoria Bucătaru observă că lipsa dialogului la nivel de președinți nu a influențat prea mult relațiile bilaterale moldo-ucrainene, care au cunoscut o ascensiune în ultima vreme.
Relațiile pot fi caracterizate ca a fi unele pozitive. Ucraina acordă asistență Republicii Moldova în reglementarea conflictului transnistrean. Observăm că au fost deschise mai multe puncte comune de trecere a frontierei. Consider însă că s-ar putea face mult mai mult. Cred că poziția pe care o are președintele Republicii Moldova pune în dificultate dialogul cu Ucraina.
Experta mai afirmă că deși șeful statului nu are atribuții substanțiale în politica externă a Moldovei, acesta ar putea juca un rol mai important. Ori singura realizare a sa în primii ani de mandat ar fi aprofundarea relațiilor cu Rusia, spune Victoria Bucătaru.
Poziția pe care o are președintele joacă un rol în modul în care este văzută Republica Moldova din exterior. Pentru că acum nu mai putem vorbi doar despre un singur vector de politică externă. Trebuie să menționăm faptul că până în prezent domnul Dodon nu s-a întâlnit nici cu domnul Iohannis, nici cu domnul Poroșenko, ceea ce înseamnă că poziția lui este destul de slabă dacă este să vorbim despre relațiile bilaterale cu cei mai importanți actori, practic, și anume vecinii directe a Republicii Moldova.
Cele mai multe întrevederi președintele Igor Dodon le-a avut până acum cu președintele rus Vladimir Putin, iar singurul șef de stat care i-a răspuns invitației de a veni la Chișinău este cel al Belarus, Alexander Lukashenko. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După ce împlinesc 18 ani, mulți tineri sunt nevoiți să ia lumea în piept. Mulți dintre ei nu știu însă că pot rămâne în cămine până la o altă vârstă, dacă urmează o formă de învățământ la zi. Proiectul Locuința Asistată Camino contribuie la dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieți independente. Mai multe de la Valentina Ursu.
Se înmulțesc necunoscutele și vechile greutăți, sunt înlocuite de altele, uneori și mai greu de înțeles pentru tinerii care părăsesc sistemul instituționalizat. Mulți se trezesc la 18 ani că nici nu știu și nici nu au încotro să o apuce. După ce împlinesc vârsta majoratului, ei sunt nevoiți să ia lumea în piept. E și cazul Mariei Severin, căruia proiectul Locuința Asistată Camino i-a oferit un acoperiș deasupra capului.
Am ajuns prin intermediul centrului de plasament, că este centrul de plasament unde am trăit 6 ani și după 6 ani m-am transferat la centrul ăsta în Camino, adică prin intermediul centrului.
Ce te-a impresionat pe tine aici?
Nu trebuie să achităm, adică eu lucrez și din banii care lucrez salariu acumulez o sumă de bani pe viitor.
Și ce vrei să faci cu banii pe care îi aduni acum?
Eu vreau să plec peste hotare și să fie o sumă pentru a mă descurca în străinătate.
Dar de ce ai ales să pleci în afara Moldovei? Nu-ți vezi viitorul aici?
Că e foarte greu să construiești o viață aici începând de la zero, adică să lucrezi, nu ai casă, nu ai nimic și e foarte greu.
Te-ai gândit să faci studii mai departe?
Am terminat școala profesională, am mers la liceu seral, dar din cauza graficului de lucru am lăsat liceu seral când nu reușeam cu lucru.
Și pentru că nu ai bacalaureatul, nu poți să mergi la o instituție de învățământ superior.
Da.
Dar fi un vis al tău.
Da. Eu aș vrea să devin stewardesă și avocat, vrem când era mai mic să fiu, dar și acum.
Tu de ce ai ajuns să fii orfană?
Am trăit foarte greu în familie și după aia a decedat mama și am avut o soartă mai delicată.
Acum îți dau lacrimi de amărăciune, de bucurie.
Și de tristeță și de bucurie și de tot.
Ce le dorești tu semenilor tăi care s-au pomenit într-o situație ca și tine?
Să fie curajoși și, indiferent ce nu s-ar întâmpla, să meargă înainte. Să fie luptători și să lupte până la victorie.
Nicoleta Băunegru este una dintre tinerile care se consideră norocoasă fiind beneficiara acestui proiect.
Sunt o fată fericită deoarece în Camino mi-a acordat o susținere și o încurajare. M-a ajutat să mă dezvolt profesional, într-un fel. Am învățat școala profesională numărul 8, profesia cusător croitor și la moment nu lucrez pe profesie, dar în schimb sunt mulțumită că am absolvit și am diplomă și cred că pe viitor, dacă o să fie tot bine, o să merg mai...
Cum ai ajuns să fii beneficiarul acestui proiect?
Cu cunoscută, a fost colegă de grupă din școala profesională numărul 8. Prin ea am vorbit, era problema cu banii și nu prea mă puteam descurca și ea m-a ajutat, mi-a spus că este în centru unde sunt fetele, unde pot să le acord un ajutor.
Acum ai sugerat și pentru tineri care s-au pomenit în situația ta să beneficieze, bată la ușa acestei instituții?
Da, aș îndruma să beneficieze de acest ajutor, fiindcă este un sprijin, poate să te ajute să dezvolți, să aportezi spre viitor.
Inga Platon, coordonatoarea proiectului, spune că sarcina pe care și-a asumat-o este de a-i pregăti pe acești tineri pentru viață independentă, de a le oferi suport în procesul de integrare în comunitate. De aceea aș insista să dea viață acestui proiect.
Am preluat acest model al nostru, care este gestionat de Fundația Regina Pacis. Ca model de bază a fost modelul din Austria. Am făcut o vizită de studiu acolo și am văzut cum funcționează o locuință asistată în Austria. Și noi avem condiții foarte bune. Într-adevăr, au condiții foarte bune fetele noastre, dar la ei este un pic altfel, pentru că ei iau, de exemplu, copii de la 16 ani, la noi copii la 16 ani încă au statut de minori și sunt în centre de plasament. Plus la toate, ei închirează apartamente, cum ar fi cămini sociale, apartamente unde trăiesc 2-3 copii și este cineva care îi supervizează, cum ar fi un cămin, de exemplu, la universitate, la noi, cam același model. La noi însă e o casă unde avem 12 locuri și acolo stau fetele.
Sunteți disponibil să investiți câți bani într-un copil din ăștia?
Nu știu dacă am putea estima în bani, în valoare numerică, dar proiectul are un cost și proiectul ăsta este susținut de fondatorii străini de Renovabis Germania și este un proiect unde noi le asigurăm cazarea și asistență, consiliere și îndrumare, informare. Ele singure le trăiesc în această casă, sunt angajați în acest proiect doar 2 persoane, un asistent social și un coordonator de proiect care gestionează la nivel de concept acest proiect.
Anual, sute de tineri din Republica Moldova ies din sistemul instituționalizat. Potrivit ONG-urilor, puțin dintre ei reușesc să se integreze în societate, iar un colac de salvare pentru unii ar fi proiectul Locuința Asistată Camino. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O analiză semnată de Valentin Buda și apărută pe blogurile Adevărul sub sigla Larix comentează oprirea la frontiera unui grup de români participanți la Marșul Centenarului, pornit de la Alba Iulia și având ca punct terminus Chișinău. Ei au fost interziși la intrarea în Republica Moldova în ziua de 27 august. Ziua declarării independenței de Uniunea Sovietică a Republicii Moldova a ajuns mai mult un prilej de comemorare decât de sărbătoare. Cel puțin din perspectiva distanței enorme, ca să nu spunem insurmontabile, pe care Chișinăul a pus-o prin guvernări succesive incompetente și corupte, între traseul gândit la începutul anilor 90 și punctul în care se află acum. Am citat. Și Sebastian Rusu scrie despre asta pe site-ul jurnaliștii.ro. Cităm. Chișinăul are o altă agendă care nu are de a face cu centenarul. Vorbele frumoase ale oamenilor lui Plahotniuc din plenul de la București din 27 martie au rămas fără acoperire prin interzicerea Marșului Unirii pe teritoriul Republicii Moldova. Între participanții la marș se află și activistul unionist George Simion. Prin gesturile disperate ale oamenilor săi, scrie Valentin Buda, regimul lui Plahotniuc demonstrează că se află într-un război permanent cu unionismul, românismul și chiar cu cetățenii statului moldovean, cărora le-a aplicat o corecție a la OMON zilele acestea în piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău. Nu cred că cetățeanul român George Simion este dușmanul lui Vladimir Plahotniuc, ci valorile pe care acesta le promovează, unirea și centenarul. Am citat. Tot pe blogurile Adevărul, Cristian Unteanu e atent la mișcările Rusiei din zona Mării Negre. Concluzia la care ajunge este că tinde să dispare supremația occidentală de până acum, realmente enormă și indiscutabilă, cea care se baza pe flota a 6-a americană, combinată cu cea a forțelor maritime ale statelor riverane, plus a Marii Britanii și a Canadei. După cum se știe, în perioada războiului rece, acolo erau masate forțe care permiteau exercitarea unui control total al întregii regiuni. Unteanu crede că Occidentul a căzut în capcana întinsă de Moscova. Serviciile militare rusești de informații au transmis semnale succesive, foarte clare și extrem de vizibile, în scopul de a atrage atenția adversarilor în altă direcție, obligându-i astfel să se uite doar spre partea de nord a liniei de separare Uniunea Europeană-NATO cu Rusia, lăsând pe planul 2 zona Mării Negre și implicit planurile de întărire a securității acestei părți atât de sensibile a flancului de sud-est. Ion Ioniță de la Adevărul crede că România se distruge singură chiar în anul în care își serbează centenar. Cităm, instituțiile și funcționarea statului sunt pe cale să se prăbușească sub loviturile unei așa zise elite conducătoare, minate de corupție, incompetență și lăcomie fără margini. Corupția a mai fost în România și încă la niveluri înalte. Ceea ce este nou este promovarea prin program politic a incompetenței în pozițiile cheie de decizie. Exemplul cel mai vizibil pe care îl alege Ion Ioniță este răspândirea catastrofală a virusului pestei porcine africane. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Vlad Sainciuc vă prezintă Tainele Sănătății.
Puteți citi un articol foarte voluminos, exerciții pentru tonifiere, coapse, hernie de disc. Și atât o cititoare din Drochia ne întreabă, am coapse mărite, hernie de disc, puteți să mi propuneți un complex de exerciții care îmi vor rezolva problema? Și autorul acestui articol spune că stați în picioare, balansați piciorul drept de la stânga spre dreapta până se atingeți mâna care este întinsă lateral. Acest exercițiu este benefic pentru mușchi interne și externe ai coapselor șoldorului posterioare. Este un articol despre forța ce întrerupe lanțurile de dependență de droguri. Și autorul Oprea Mihail spune că dacă e să ne aprofundăm în statistică în Republica Moldova, în evidență la dispensar republican de narcologie se află circa 12.000 de consumatori de droguri.
A fost Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății. Hai să încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele sociale.